Poštovani slušaoci, pratite program Radija Svetigora. U nastavku programa čućemo tonski zapis sa tribine misionarskog odjeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke na temu kako rješavati probleme u braku, koja je održana 18. aprila 2024. godine u prepunoj sali parohijskog doma hrama Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu. Na tribini su govorili iguman manastira Savina Jeromonah Makarije, docent dr. Danilo Mihajlović, teolog i psihoterapeut, gospodin Dejan Ristić iz Hilandarske zadužbine, Jerej Slavko Papić, a moderator je bio đakon dr. Aleksandar Milojkov. Na tonskom zapisu ove večeri blagodarimo radiju Slovo ljubve.
Mi ćemo ovu temu obraditi kroz četiri podpitanja, da tako kažemo. Prvo ćemo govoriti o tome kako strasti utiču na bračni život i kako prevazilaženje istih donose mir i ljubav. Potom, govorit ćemo o gordosti kao razrušitelju braka i o smirenju kao izgraditelju braka. Zatim, duhovno stanje i kako ono utiče na izbor partnera. Pa ćemo postaviti pitanje i pokušati da damo odgovor ko ne bi trebao da uzima drugog ako nije duhovno sposoban da nosi. I poslednje, lični odnos sa Bogom i bračni odnos, odnosno kako lični odnos sa Bogom izgrađuje bračni odnos. Pre nego što ocu Jereju Slavku Papiću dam reč, želim da pročitam nešto iz zvanične statistike u našoj zemlji Srbiji. Podaci se odnose na 2022. godinu, ja sam tražio i za 2023. ali ih još nema, barem nisu dostupni na internetu, ali ovi podaci iz 2022. godine govore sasvim mnogo toga. U 2022. godini u Republici Srbiji zaključeno je ukupno 32.821 brak, što predstavlja porast od nekih 0,2% u odnosu na prethodno, odnosno na 2021. godinu. Istovremeno, imamo 26.911 zaključenih prvih brakova, ali to nas sada ne zanima. Zanima nas da se i prosečna starost popela, odnosno povećala se prosečna starost stupanja u brak, tako mladoženje su u proseku stare 34,1 godinu, a neveste 31,1 godinu. Zatim, u istoj 2022. godini razvedeno je 9.813 brakova, isto za 0,2% više u odnosu na prethodnu, odnosno 2021. godinu. Najveći broj razvedenih brakova čine brakovi sa decom. Znači, od ovih 9.813, 5.151 razvedeni brak je brak sa decom, odnosno 52,5% od ukupno razvedenih brakova. U odnosu na neki raniji period, dakle, tokom 2022. godine, sklopljeno je 2.987 brakova manje nego 10 godina, odnosno 11 godina ranije, 2011. godine. Sa druge strane, beleži se porast broja razvoda, pa je tako 2022. godine bilo 9.813 razvoda, odnosno za 1.562 više nego 2011. godine, kada je razveden 8.251 brak. Dakle, imamo tendenciju da se broj sklapanja brakova smanjuje, a da se broj razvoda poveća. Eto, to je jedan uvod u našu večerašnju temu, ne baš dobra statistika, ali koja i te kako lepo govori o problemu u bračnim vodama, o kojem ćemo večeras i da to hoće. Izvolite.
Najpre, drago mi da sam u ovako rekao bi, seminarnom društvu i da ste u ovako velikom broju tema aktuelna. Za početak, ja bih pročitao nešto što sam našao dok sam se spremao za ovu tribinu. Naslov je Bračna arena.
Priđite još napred, slobodno, priđite.
Kaže se, prozora crkvene kancelarije kroz mirnu noć se rasipa zrak svetlosti. Međutim, unutar te prostorije besni borba. Žena se razgnevila. On me ne voli. Ponaša se prema meni kao prema jednoj od njegovih mušterija. Jedino čemu brine jeste njegov posao. Jeca u papirnu maramicu. Suprug uzvraća istom merom. Neće mi uhvatiti na taj mamic. Nju ništa ne čini srećnom. Možda jednostavno treba da se odselim. Sveštenik napet, ali navikao na ovakve sukobe, čeka da bi govorio, molit će se u sebi da im može pomoći. Da li je to gora kraj hrišćanskog braka starog 10 ili 20 godina? Ili je to presudan početak nove etape, ne samo bračnog, već takođe i ličnog duhovnog uzrastanja? Blagodaću Božijom, ali i saglasnošću i zajednički naporom muže i žene, desit će se ovo drugo. Ovako budna scena nije neobična. Najveći broj brakova dobit će svoj deo eksplozivnih bitaka, uporedo sa dobrim delom uobičajenih sukoba i teškoća. Takvi sukobi, međutim, nisu po svemu loši. Oni su u stvari veoma važni, zato što su za ogromnu većinu hrišćana brak i porodični život božanske radionice Gospodnje, gdje će on koristiti takve udarce, samo da bi isklesao grube ivice naše pale prirode i učinio nas spremnima da se preobrazimo po njegovom sopstvenom lipu i obliču. Bračni odnos i sve što sa njim dolazi, jeste ono što nam otkriva naše skrivene mane i snaži nas da se suočimo sa njima ukoliko želimo da preživimo i duhovno, psihološki i emotivno napredujemo. Čini se da svi supružnici se nalaze u ovoj areni. Međutim, mi u ovome životu zaista jesmo u jednoj određenoj areni. Kad kažemo supružnici, onda treba da se setimo šta ta reč uopšte znači. To su oni koji su zajedno upregnuti u jaram, oni koji zajedno vuku neki teret. I ako bismo besiljno lutali, onda bi to zaista bilo teško. Jer ako nemamo cilja i smisla, onda je ono što je teško, zaista osjetimo tu težinu. Međutim, ukoliko znamo kuda idemo, a supružnici bi trebali da idu zajedno u Carstvo nebesko, onda bi taj jaram trebao da bude lak, jer Gospod kaže, jaram je moj lak i breme je moje, jaram je moj lak i breme je moje lako. I ukoliko razumemo brak na takav način kao mesto koje je takođe arena, ali arena u kojoj se borimo protiv sopstvenih strasti i gde se trudimo da postajemo bolji ljudi i sveti ljudi, onda ćemo biti na dobrom putu. Ja bih sada prepustio našim uvaženim
govornicima. Ja mogu da pitam nešto kao pravnik, jer vi govorite o građanskom braku ili crkvenom braku. Ti podaci, da li se odnose na građanski ili crkveni brak?
Podaci se odnose na građanski brak. Dakle, ovo su podaci iz Zvaničnog zavoda za statistiku.
Hvala.
Prvo pomaže Bog. Radujem se što vas vidim u ovom broju. Drago mi je što ste ušli unutra, prišli. Već ovaj broj ljudi prisutan, zainteresovan za ovakvu važnu temu, pokazuje da jako lepu nadu imamo svi kao zajednica. I podatke koje smo čuli od oca Aleksandra zaista nisu baš na izgled ovako obećavajući, ali je jako važno da o njima razgovaramo i da ih posvetimo pažnju, posebno iz perspektive života u veri. Brak mi posmatramo na razne načine i sad, s obzirom da ovaj prvi deo smo rekli da ćemo se fokusirati, spomenuli smo jaram i lak i težak i tako dalje. Ja bih odmah na početku rekao da mislim da prvi veći izazov koji postoji kad je u pitanju ulazak u brak, posebno ako posmatramo iz perspektive svete tajne braka, jeste to što često imamo velika očekivanja. Očekujemo nekako da kada pronađemo tu jednu osobu koja je srodna duša, da će to biti onako filmski, holivudski. Njih dvoje zajedno pevaju, šetaju. Međutim, brak podrazumeva veliko odricanje, ali ne od sebe u negativnom smislu, nego odricanje, tačnije prevazilaženje svih tih nekih povređujućih i grubih delova nas koje nismo ni znali da imamo. U suštini, čovjek kada uđe u brak ili, s druge strane, kada se zamonaši na bilo koji od ova dva načina života, pokazuje veoma brzo u životu u zajednici sa ljudima oko nas, kao da smo u jednom ogledalu. I onda kroz odnos sa tim našim bližnjima s kojima živimo, bilo u manastiru, bilo u braku, počnemo dosta toga da uviđamo šta u nama čuči, šta se u nama to godinama krilo. Jedan moj sabrat kaže, ja sam mislio da sam jako smiren hrišćanin dok se nisam oženio. Što je sasvim razumljivo, jel da? I to je bila prilika u početku za svakog. U početku prvo imamo doživlje da ta druga strana mene ne razume. Da se ne radi ovde o meni, da ja u nečemu grešem, nego samo kad bi me ta druga strana razumela i shvatila, tada bi sve bilo super u našem odnosu. Što je jedno dosta dečije infantilno uverenje, ovo ne kaže ni slučajno uvređujuće, niti povređujuće, ali moram da konstatujem. To je jedan još uvek nedozreli, namerno koristim tu reč, ne nezreli, nego nedozreli deo nas. I brak ima tu funkciju da nam pomogne da sazrevamo jedno sa drugim, ili da postanemo ona zrela, lepa voćka, ili da istrulimo u povređivanju jedno drugog i na kraju da se udaljimo. Za početak ja bih samo otvorio još jednu misao pa bih prepustio reč drugima. Kada govorimo o razvodu, mi uglavnom govorimo o razvodu kao već o gotovom proizvodu, o nečemu što se sad tu dogodilo i negde počinjemo da obraćamo pažnju na problem kada dođe do toga. Međutim, do razvoda dolazi mnogo ranije, mnogo postepenije nego što mi to mislimo. I naravno da kao pravoslavni hrišćani se trudimo da sačuvamo brak, da sačuvamo zajednicu, ali ne tako što ćemo čuvati sebe od drugog, nego tako što ću ja čuvati tebe od mojih povređujućih delova, od moje sebičnosti, od moje navike da mora da bude po mom, od moje gordosti da sam uvijek ja u pravu, od moje lenjosti, hajde idi ti baci smeće i operi suće dok ću ja malo da sad nešto drugo uradim. Ne, naprotiv, potrebno je da te baš sačuvam ja tebe od svih tih povreda koje ti mogu naneti, ali isto tako, i ovo je jako važno, da ti s ljubavlju skrenem pažnju, e vidi, ti mene povređuješ ovim, ni zbog tebe kao tebe nije dobro, ni zbog našeg odnosa. I još samo jedna misao, pa prepuštam reč, kada govorim o tome da je muškarac glava u kući, kefali, to ne znači da je on neko kome je potrebno služiti i strahom i trepetom dvoriti, što bi rekli stari, nego znači da bi muškarac trebalo da bude onaj koji svojim primjerom prvi svoje ženi i svoje deci pokazuje, živi ono što bi i od njih očekivao. Jer jedan od termina kako se kefaliji koristi kada apostol Pavle kaže možda je glava ženi, i kada koristi tu predivnu analogiju da odnos muža i žene bude kao odnos Hrista i crkve. Ta reč kefali se koristila veoma zanimljivo u vojnoj terminologiji. Vojskovođa, ili mi imamo narodu glavešina, narodni za vreme Turaka. Ko je vojskovođa i ko je glavešina? Pa ne onaj koji u šatoru negde u pozadini zapoveda da ljudi tamo negde ginu dok on pije pivo, onaj koji u prvim borbenim redovima i svojim primjerom predvodi tu zajednicu. I u tom smislu je i ta predivna analogija onako kako je Hristos dao svoj život za crkvu, da bi muškarac na taj način trebalo da daje svoj život, da se odriče tih povređujućih delova. Sa druge strane, isto tako žena, da bude poslušna takvom jeli mužu koji sebe daje za nju. I neko će reći, pa to je nekakva idealna slika, to je ideal koji nije ostvariv. Ne, naprotiv, to je izuzetno ostvarivo. I mnogi primjeri i naših starih, a i naših savremenika su to pokazali i živjeli, ali to je nešto što je potrebno dosegnuti. To se ne dobija preko noći, nego podrazumeva godine i godine truda, korak po korak. A mi smo malo navikli da bismo sve odmah i sve sada. I ako prve dve godine braka to nije onako kako bismo mi želeli, onda se razočaramo i imamo uverenje, to nikad neće funkcionisati, ono nikako neće moći i na neki način odustanemo pre nego što smo se istinski zaista i potrudili. Ovo nije kritika nikako nikome ko se razvodi, znači uopšte ne govorim u tom smeru, ali pozivam sve nas da se zapitamo u kojoj meri se mi stvarno istinski potrudimo pre nego što odustanemo od nečega. Eto, od mene toliko za uvod. Hvala.
Dobroveče svima, pomaže Bog.
Oh.
Velika je čast za mene da sam večeras ovde zajedno sa vama. Da, potpisali su me kao profesora Prizrenske bogoslovije. Ja sam bio zaista do prošle godine, a prošle godine sam prešao u arhijepiskopiju, pa sam jedno vreme kratko bio veroučitelj, a sada sam u zadužbini manastira Hilandara, odgovoran za bogoslovska izdanja Svetog manastira Hilandara. Tako da, to je jedna mala ispravka, ali otac Makarije kaže, jednom profesor, uvek profesor, tako da to nekako je tako prošlo. U svakom slučaju, razmišljajući na ovu temu, ja sam seo i odgovorno spremio jedno predavanje, jer nisam baš shvatio da je ovo koncept, kao što je sada razgovor i tako ta problematika, i ja sam lepo seo i udžbenički pisao predavanje, i ovde i u mom kompjuteru. I kad sam krenuo, maltene posvađaš se sa svojom suprugom, a idem na predavanje o problemima bračnim i rekao, ja idem da slušam, pa kad se vrati da se mirimo. Zato što mi je smetala dok sam radio, kao šta sad si našao da pišeš i tako dalje. Ali u svakom slučaju ispade još bolje, mnogo je bolje ovako spontano i da otvoreno pričamo na ovu temu. Gledajući vas, čini mi se da je većina ovde liturgijska, jer po licima se vidi da ste prosto nekako svetlog lika i raspoloženi, a mislim da je privilegija biti pravoslavan i biti liturgijski i pričešćivati se i živeti u svetim tajnama. I to se vidi na vašim licima. I mislim da je za ovu našu temu vrlo važno da brak ili postoji ta druga jedna reč, sizigija, pomenuje kolega i ovo kefali, dakle, supružništvo ili saupregnutost, nekako postavimo u jedan kontekst života u Hristu i u jedan kontekst svetotajnskog života, jer sada je reč, gospođa je pitala da li se radi o građanskom braku ili crkvenom braku, ali mi sada pričamo o hrišćanskom braku. Tema braka je opšta tema. I Indusi, i Budisti, i Muslimani, i svi se žene udaju, pa ne samo ljudi, nego imamo i fenomene rađanja i u nižim biološkim vrstama, tako da je pojam ili fenomen braka jedan opšti pojam. Ali da bismo ga nekako bolje odredili, dobro je da ga stavimo u prosto hrišćanski kontekst. A sa druge strane, svi smo svedoci da živimo u jednom vrlo zahtevnom vremenu. I to je vreme koje je došlo posle onog, kako je mitropolitan Filohije vola da kaže, brozomore, kada su se naši totalno otuđili od izvora i kada su se sa Božijeg puta uputili stramputicom. I mi smo generacije koje baštinimo jedno nasleđe koje liči u dobroj meri na onaj Picassov kubizam. Znate, kad vidite neki lik Picassov, sve je tu, i oko, i nos, i uvo, svi su elementi tu, ali ništa nije gde baš treba da bude. I sve je nekako iščašeno. I bojim se da smo mi nasledili upravo takav jedan pristup životu, pa ajde da kažemo blago iščašen, ako ne malo više iščašen. I prosto mladi ljudi ne mogu da se snađu i pitaju se, u redu, znamo, valja se ženiti, dobro je ženiti se. Opet apostol Pavle kaže, bolje je ne ženiti se. I onda prosto treba se snaći u čitavoj toj priči. Evo, dok sam bio u Prizrenu, tamo smo bili manje više svi neženje i monasi, ali kako smo se jedan po jedan ženili, tako smo morali da odemo iz Prizrena, jer prosto nisu uslovi tamo za porodicu i za bebu i tako dalje. I kada se moj kolega Dušan, koji je sada služitelj, sveštenoslužitelj u manastiru Ćelije, pored moštiju Svetog oca Justina, ženio, pa je došao u Gračanicu, a u Gračanici je bila ona stara igumanija Efrosinija, možda ste je videli na YouTube-u, ima nekoliko razgovora snimljenih, vrlo duhovita jedna žena, starog kova, i kaže, čujemo, ženio si se njemu, on kaže, jesam, ati, pa kaže, čestitam, a on kaže, igumaniji, ali apostol Pavle kaže da je bolje ne ženiti se. Kaže, pusti ti apostola Pavla. Pavle nije to baš najbolje shvatio. Kaže, ne može Pavle da bude veći od Boga, jer Bog je rekao, ženite se i množite se i ovladajte zemljom. Ovo je parafraza. Dakle, da bismo nekako, nego ja sam sad uzeo banku, prosto bih želeo da dam taj neki okvir i da čini mi se da je potrebno malo raščistiti stvar. A da bismo počeli na dobar način, moramo da krenemo od početka, od protologije, da bismo stigli do takozvane eskatologije. Dakle, kako je bilo na početku, kakav je bio zamisao Boži kada je stvorio naše praroditelje i kada je video da je dobro da on ima pomoćnicu koja će biti kao on, pa je od rebra, što je vladika Atanasije volio da kaže, od srdašca stvorio Evu, po srpskom to je živka, zato što je posle dala život čitavom čovečanstvu i planeti. Dakle, kakva je to zamisao bila? Šta je to Bog želeo? I onda kada se desio grehopad, kada su pali u greh, tu se desio neki poremećaj. I odmah je Bog dao obećanje i šta je rekao? Ono čuveno protoevanđelje, još mećem neprijateljstvo između tebe i žene, između semena tvoga i semena njenoga. Pazite sada, na grčkom je muški rod. On će ti na glavi stajati, a ti ćeš ga u petu ujedati. Dakle, radi se o Mesiji, o obećanju Mesije. Zašto sada ovo pričam? Zato što to obećanje koje je Bog dao ljudima čim su pali, kao lek od smrti, iščekivanja izbavitelja, može da posluži kao orijentacija života svakoga od nas i kao pojedinca i kao ličnosti u zajednici crkve i kao ličnosti u braku. Dakle, nije isto imati nadu na spasitelja, izbavitelja, glavom i bradom Gospoda Isusa Hrista i nemati tu perspektivu. Dakle, ono što je odmah na početku kao lek Gospod dao, dao je obećanje Mesije. I kada su Adam i Eva dobili prvo dete, Kajna, odmah su mislili da je to Mesija. Da će ih on spasiti i vratiti u ono stanje u kome su ranije bili. Dakle, ta čežnja za spasiteljem ispoljava se u želji za rađanjem dece. A opet kao lek svemu tome, Bog je dao onu čudesnu moć privlačnosti koja se imenuje Erosom. Dao je Eros privlačnost. A kakva je to privlačnost? Kao neki, kao neko nadomeštanje onog jedinstva koji su imali sa Bogom dok su bili u raju. Dakle, dao je čežnju, dao je želju, dao je ustremljenje, dao je tu žarku ljubav muškarca i žene da se vole i da se sjedinjuju. A onda kada se sjedinjuju, postaju, kada dobiju dete, tek postaju porodica. Jer i sama reč znači porod. Dakle, dok su samo muž i žena, oni su par, zekos. Kada dobiju dete, oni su onda porodice jer su dobili i porod. Dakle, u tim njihovim odnosima, mislim da nije dobro ni precenjivati brak. Jer pazite, Bog je stvarajući čovek, stvorio ga za sebe. Neko kada bi čuo ovu reč da je Bog stvarajući čovjek, stvorio ga za sebe, rekao bi, kao što su neki rekli intelektualci, pa onda je on, kaže, vrhunski egoista. Ako je on stvorio čoveka i stvorio ga za sebe, onda je on, kaže, egoista. Što je naravno pogrešan način razmišljanja. Jer Bog, budući vrhunsko dobro, stvarajući čoveka za sebe i sebe za čoveka, daje mu, ne lišava ga ničega, nego mu daje vrhunsko dobro. I ono što hoću da, još samo ovo, oprostite što sam odužio, dakle, hoću da stavim akcenat na postupno otkrivanje Boga i večnog smisla postojanja čovekovog. U tu perspektivu ide i brak. Dakle, nije brak istrgnuta tema, pa ćemo samo brak rešavati. Dakle, ovde je mnogo kompleksnije jedno pitanje i mnogo šire pitanje. I ovo sam hteo da kažem, dakle, u tom postepenom otkrivanju Boga ljudima imamo u Starom Zavetu čitav opis odnosa Boga i ljudi. Ovih dana se malo bavim psalmima i ocu Makariju sam pričao kako je sav David u odnosu sa Bogom koji liči na ljubavni odnos muža i žene. I kao one tužbalice makedonske, kao ona prolazi, nit me, kako ono kaže, nit me gledaš, nit se smeješ. I on pati zbog toga. A David, šta kaže? Ti otvoriš ruku svoju, sve i sva se ispunjuje dobrotom. Kada okreneš lice svoje, sve se muti koleba. I onda na bezbroj mesta u Starom Zavetu, pa i čitava pesma nad pesmama, znate kakva je, to poema ljubavi. I mnogi su se sablažnjavali, čak i mislili da to nije mesto, da nije mesto toj knjizi u Starom Zavetu. Međutim, čitava ta knjiga i čitav taj eros, čitavo to ustremljenje prema Bogu koje je starozavetno, u stvari je ona klica koju je Bog dao u čoveka, želja za mesijom, želja za iskupljenjem, želja za večnim spasenjem. Međutim, šta smo mi u Novom Zavetu dobili? U Starom Zavetu je čežnja, želja, odnos sa Bogom. A u Novom Zavetu, u Bogočoveku, čujemo reči nečuvene koje se nisu čule u Starom Zavetu. A to je, ne više ja opštim sa Bogom, ja komuniciram sa Bogom. Nije to vrhunac. Vrhunac je ono drugo što je Gospod rekao. Ja i Otac jedno smo. Ne relacija, nego smo se spojili. U Hristu Bog i čovjek su jedno. Ako uzmemo, ja moram sad da skratim, još bih ja pričao, ali moram da skratim. Dakle, ako uzmemo ovu perspektivu, ako na taj način sami prosto se formiramo u duhu čežnje za spasiteljem, i ako imamo svest da je Bog stvorio čoveka za sebe i da jedino Bog i čovek su u toj meri kompatibilni, oprostite na tom savremenom izrazu, u toj meri su kompatibilni da postaju jedan duh, muž i žena, kompatibilni su. Neku u većoj meri, neku u manjoj meri. Međutim, njihova kompatibilnost rezultira da budu dvoje, kako kaže tamo u Starom Zavetu, is soma, u jednom telu, što ukazuje na dete. Jer su muž i žena jedno u telu deteta. To i biologija kaže, pola hromozoma majke, pola hromozoma oca. Jevreji su vrlo konkretni bili i govorili su o porodu. Nisu imali ideje one jelinske da se sad muž i žena spajaju, pa su kao jedan organizam, pa su kao jedno. Ne, muž je lično za sebe, žena je lično za sebe, vole se, ljube se, napreduju, rađaju decu, ali sa druge strane znaju i svesni su jedno i drugo u hrišćanskom braku da je punoća jedinstva i odnosa i između njih u jedinstvu i odnosu sa Bogom. A to mogu da dožive ako svesno i savesno žive svetotajinski i ako ovo sve što sam vam rekao ne koriste kao neku ideologiju koja se primenjuje i van crkve, nego upravo kao život u Hristu, kao naše disanje, gde je prisutna i molitva, i dugotrpljenje, i milostivost, i oproštaj, i svašta ono što zovemo vrlinom u braku, kada se lepo komponuje i kada muž i žena na taj način pristupe tu i kada dođe do varničenja, a mora da dođe, to je svakako, da se ljubavlju sve to prevaziđe. Jer sveta tajna braka je u stvari sveta tajna ljubavi. Lišite brak ljubavi, to je pakao. Lišite spasenje ljubavi i recite večno će živeti. Ako nemaš blagodat Božju, šta će ti večni život? Ako nisi u blaženstvu Duha Svetoga, šta ti koristi večni život? Oprostite na mnogo govorljivosti. Evo, otac Makarije na kraju.
Oči, izvolite. Dobro, lepo smo čuli ovo izlaganja. Videli smo apostola Pavla. Meni je dva put došao na ovom sad dok smo pričali. Prvo, ova slika, kako sedimo ovde svi, pa sam se setio one slike kako je u jednom trenutku malo i vruće ovde, i razmišljam, gledam da neko ne padne kroz prozor, nema apostola Pavla ovde da ga vaskrsne. Pa, dobro je što je toliko ljudi unutra. A druga slika apostola Pavla, setio sam se kad je profesor Dejan rekao da vidi liturgijska lica. A apostol Pavle kad je došao da propoveda u Atinu, pa rekao, ljudi Atinjani, vidim da ste pobožni. Imate mnogo bogova, nisu imali dole tamo puno. A kaže, vidim, imate jedan kip posvećen nepoznatom Bogu. E, ja sam došao da vam pričam o tom nepoznatom Bogu. Znači, o tome. E, upravo mi smo došli ovde da pričamo o tom nepoznatom Bogu koji treba da nam postane poznat. Najvažnija stvar ovde što mi pričamo, što sada razgovaram, jeste kad izađemo odavde, da nešto zapamtimo. Ako uđemo, oduševimo se i izađemo i ništa ne zapamtimo, džabe smo dolazili. Znači, najvažnije ovde da se ureže nešto u naše biće. Ja kao predstavnik Kaluđera o ovoj temi možda ne bi trebao da pričam. Međutim, kad bi razmišljao čovjek telesno, to bi tako izgledalo. Međutim, zašto može i kako može da se priča iz te perspektive, i to mnogo preciznije, kako bih rekli u našem narodu, da idemo u sitna crevca. Jer odgovori su tim sitnim crevcima, koje mi ne koristimo. Tu je najveći problem. Zato govorimo o strasti, pomenuli smo kao temu u prvu, kad razgovaramo o gordosti, sujeti i smirenju. Znači, tri, ja sam to postavio na ovakav način da bismo razumeli nešto, da bi zapamtili. Iz otačkog učenja, što je važno za brak, jer svi odgovori polaze iz duha. Znači, odgovor u duhu, ako nađete, na fizičkom planu ćete rešiti sve. Znači, odgovori su na duhovnom nivou. Prvo se to odluči, a onda se to sprovodi na zemlju. Kao savjetovanje Bog, kad se rekli došli Sveta Trojica, kaže da stvorimo čovjeka, znači postoje neko savjetovanje, pa je donosi se odluka. Tako se u duhu prvo nešto reši, pa se onda sprovodi u delo u ovom fizičkom planu, u horizontali. E tako i naš zadatak je kao hrišćana, koji smo liturgijski ljudi, koji se pričešćujemo, da se uzdignemo u duhu i onda ćemo dobiti odgovore. Znači, tu se odgovori. I sad, da bi pojasnio, da bi ostalo nešto u sećanju, samo bi postavio jednu osnovu, jer ako mogu da pričamo dugo ovako, bojim se da ćemo se razvoditi i onda nećemo ništa zapamtiti od ovoga. Totalno ćemo se zbrkati. Moramo kraće, da bi ostalo upamćeno. Ja sam ovo nazvao takozvane trostruke trijade. To sam ja dao naziv kad sam razmišljao kako da postavimo odnos strasti vrline, da dobijemo odgovor kako mi možemo u bilo kojoj zajednici, ne samo u bračnoj zajednici, da razvijajući svoj lični odnos sa Bogom, dobijemo dobar odnos sa svojom okolinom. Znači, tu je odgovor, u stvari. Tu je sam odgovor. Naš odnos sa Bogom daće nam odgovor i u horizontali. I takozvane trostruke trijade. Uzeo sam, pazite, strasti po svetim ocima. Po učenju svetih predaca. Ima ih osam. Neki kažu sedam, jer strast taštine, odnosno sujete gorosti, stavljaju u istu strast. Posebno, recimo, Lestvičnik se time bavio, ova nedelja je bila posvetena Svetom Lestvičniku i to je važno. Znači, trostruke trijade, prvi šest strasti, do sujete gordosti, su, da kažem, odvojene, a sujete gordost su vrhunac svih strasti. Zato što se one hrane dok pobeđujemo ovih prvi šest. Pazite, to je strašna jedna zamka u koju teško možemo da prevaziđemo, odnosno nikako ne možemo da prevaziđemo bez Boga. Možda vam širim priču, možda nije jasno baš što hoću da kažem, ali taj odgovor, ako budemo savladali ovu misao, kako dejstvuje sujeta, kako dejstvuje gordost, i kako smirenje nasuprot njih donosi ravnotežu, onda ćemo dobiti odgovor kako mi treba da se postavimo u našem životu i šta treba da prepoznamo unutra u nama. Dakle, to što mi prepoznajemo unutra u nama daje plod našeg života u crkvi. Blagodat Duha Svetoga. Ona nam daje odgovor. Ali mi to možemo samo da prepoznamo. Ne možemo da nagađamo. Ne možemo prepoznati kad se nešto dogodi, kad nas nešto pritisne s polja i naš odgovor na to nam daje šta mi imamo unutra. Ima jedna priča, kad su jednog mučenika spremao se na gubilište, su ga izveli, a on, kao i svaki čovjek, ima agoniju borbe. Hoće da mu da ga poseku i kaže onog trenutka kada je onaj sekirom odsekao mu ruku, on ju zviknuo, kaže, sad vidim Hriste da si u meni. Znači, do tad je osjećao agoniju. Ali kada je nastupio onaj fizički deo, koji po prirodi stvari, sveći ti ruku, neko treba da te boli, on je osetio tad da je Hristos u njemu. E tako i mi. Spoljašnji uticaj na nas i ovo što izađe iz nas, treba da izađe Hristos. I to je ljubav. To je plod u stvari našeg života. Na takav način naš liturgijski život dobit će smisao. I onda će naš, kako bih rekao, taj život da se pakuje u smislu da ćemo biti kao slovesna bića koja mogu da kontrolišu sebe i da razmišljaju o sebi. To ima tamo u mudrostima Solomona. Kaže, čovjek koji nema vlasti nad duhom svojim je kao grad koji nema zidove. Znači, ako nemam vlasti nad svojim duhom, a taj vlast nad svojim duhom daje upravo kako je profesor Dejan pomenuo u psaltiru David, Duh Sveti mi daje to. Ja moram da se sjedinim i susretim sa Duhom Sveti i da budem u razumnom odnosu sa njim, onda ću moći da prepoznam ove trostruke trijade, sujete gordosti koje ćemo nastaviti dalje u ovoj priči, ali samo postavljam temu trostrukih trijada koje ćete zapamtiti, sujete gordost, smirenje na drugoj strani. Tu su odgovori. Ako tu rešimo naš unutarnji biće i naš odnos sa Bogom, sve će ostalo da se reši na drugoj strani. Jer sve ove strasti druge, lud, srebroljublje, stomakougađanje, one su, da kažem, u jednom smislu na manjoj jednoj, na manjem jednom nivou. I Bog dopušta da padnemo u njih, da ne bismo pali u gordost. Jer ko padne u ruke gordost, nema mu više povratka. Više mu na zemlji niko ne može pomoći. Samo Bog može. Ali ako dopusti čovjek, znači čovjek to svesno dopušta, znači, nikad to nije nesvesno. Sve što radimo, mi radimo svesno i slovesno. I tu ću stati.
Ja bih samo nešto da pitam, ako nije ovaj problem. Pošto smo dotaknuli pitanje strasti, strast je teška reč, strast, slovenska, staroslovenska reč, znači stradanje, patnju. I u braku govorimo takođe o postojanju strasti. Tada mislimo na... Mislim da tu zamenjujemo možda malo pojmove. Mislimo na ono što bih ja pre nazvao eros, privlačnost muškog i ženskog. A hajde da i to nazovemo strastima. Da li te strasti, kada ovde kažemo da treba da ih prevaziđemo, šta znači to da treba da ih prevaziđemo? Da li to znači da u braku treba da postanemo bestrasni i da li je to moguće u braku i da li to treba da bude u braku, da muž i žena postanu bestrasni. Dakle, želeo bih da neko od vas kaže na tu temu nešto, dakle, kada strasti prosto postaju blagoslovene strasti, odnosno kada se preobražavaju taj ljubavni eros od Boga dan koji zaista sjedinjuje i spaja. Samo ću da dodam, sada mi pada na pamet jedan dokument Sinoda Ruske pravoslavne crkve, preveden je naš jezik u obliku knjige Osnovi socijalne koncepcije Ruske pravoslavne crkve u izdanju Besede Novi Sad, i tamo u delu kada govori o ljudskoj seksualnosti, govori u kontekstu braka, naravno, govori da je osnovna svrha seksualnosti, dve su, ono prvo mesto stavlja projava ljubavi muža i žene, i tek na drugom mestu rađanje dece. Po mom shvatanju to ni malo nije slučajno, jer osnovna suštinska stvar i tih strasti između muškog i ženskog u braku jeste projava jedinstva, projava ljubavi muškog i ženskog. I onda iz te ljubavi blagosloveno rađanje dece. Nažalost, nekada se desi da nema u braku dece, ali ono prvo temeljno, ta projava ljubavi ne sme da nestane i brak ne prestaje da bude brak, čak i onda kada Bog iz nekog razloga ne blagoslovi rađanje dece. Prostori.
Evo ja sam se javio. Voleo bih samo da kažem nešto što mi je došlo u pamet slušajući oca Makarija. Pomenuo je lestvicu. U lestvici ima prekrasna definicija bestrašća. Kada čujemo reč bestrašće, mi smatramo da malte ne treba da utihne sve u nama, svaki poriv, svaka želja, svaka strast, i da mi budemo neka bezvoljna, umrtljena bića, i da svojim pokretima i načinom života pokazujemo neku umrtljenost, uvošćenost i tako dalje, što je naravno pogrešno. Pazite, otac podvižništva, Jovan Sinait Lestvičnik, daje sledeću definiciju bestrašća. Bestrastan je onaj koji sa istom snagom, željom, ako hoćete i strašću, juri za Bogom, kao što je nekada jurio za grehom. Dakle, nema smanjivanja intenziteta. Nema budističkog sputavanja sopstvenih Bogom danih poriva. To sam želeo da podelim sa vama. A jedna druga stvar za koju sam isto hteo da vam kažem, možda će nekome značiti, meni je značila svojevremeno, u Grčkoj sam studirao i postdiplomske završio, i slušajući dnevnik, onaj glavni, uveče, njihov tadašnji arhijepiskop Hristodulos, pokojni, u dnevniku naciji govori i kaže, citira Zlatoustog, koji je na liniji apostola Pavla, koji kaže mužu i ženi da se ne brane jedno drugom. I citira Jovana Zlatousta i kaže, uživajte u međusobnom odnosu, zato što je Bogom blagosloven.
To je važno da ljudi čuju, dozvolit ćete im samo i ovo da kažem, ja sam imao prilike da čujem, recimo, tumačenja od nekih naših pravoslavnih ljudi. Onaj deo gde Gospod govori, čuli ste kako je kazano starima, ko učini preljubu, je li tako, bit će kriv sudu, a ja vam kažem da ko pogleda na ženu sa željom, već je učinio preljubu u srcu svome. I neki su zato shvatili da muškarac ne sme da pogleda žensko. Ali ne, tamo se pominje imenica Gini. Dakle, Gini je udata žena. Gospod je zabranio da se gleda udata žena ili oženjen muškarac, ali naravno da nije zabranio da se gleda muško i žensko kao tako. Dakle, to je Bogom blagosloveno, to sam teo da napomenem. Da li ćeš ti?
Pa sad ove važne teme su došle, mislim da je jako važno i da je divno što smo krenuli u ovom smeru. I izuzetno životno. Hvala što ste spomenuli Svetog Jovana Lestvičnika. Ja bih se nadovezao sa Svetim Grigorijem Palamom i mislim da je danas to ključno teološko problematično pitanje koje često mi ne razumemo u teologiji. Sveti Grigorije Palama, skratit ću, ali otac Isihazma, Isusove molitve koja postoji mnogo ranije, već u 3. i 4. veku, u drugom obliku, ali kroz njega dolazi izraženije, je odbranio pravoslavlje od jednog tadašnjeg jeretika Varlama Kalabrijskog, koji dolazi sa zapada u tadašnju Bizantiju i koji tvrdi upravo sledeće, kaže, važan je samo duh, telo i strasni deo mora da se umrti. I Sveti Grigorije Palama piše čuvene trijade, gde do detalja govori o sledećem. Taj strasni deo, ne samo da ne bi trebalo, nego ne bi smeo da se umrti, nego je potrebno da se preobrazi, da promeni svoj način postojanja. Odnosno kaže, nije želja po sebi pogrešna, u bilo kom smislu, pa i želja između supružnika za fizičkim, telesnim sjedinjenjem, nego sadržaj želje može biti pogrešan. I to je, ljudi, poenta. Ukoliko se i intimnost, vođenje ljubavi, u stalnom savjetu se koristi jedan jako važan glagol koji kaže poznati, pozna ženu svoju, odnosno sjediniše se u potpunosti, ali kao plod ljubavi, a ne potrebe za posjedovanjem tuđeg tela da bi se samo zadovoljila određena želja. Jer u takvom doživljenju, kada drugo telo doživljavamo kao predmet samo zadovoljenja moje fizičke potrebe, tada gubim celovitost ličnosti, tada gubim da vidim koga ja to volim. I tada usudit ću se da kažem to nije više vođenje ljubavi, nego ona druga reč koja se danas češće koristi. Znači, jako je važno da razumemo to da strasni deo želje smo pozvani da preobražavamo, ne da se on umrtljuje. I eros kao fenomen i kao pojem je ključan. Dodao bih samo, nećemo sad zalaziti u detalje, ali ta priča o umrtvljenju strasnog dela čoveka, a ne o preobražaju, u stvari utjecaj jelinske novoplatoničarske misli, čak ne ni Platona, nego novoplatoničara, i nažalost je jako obeležila veliki deo, i zato je Sveti Grigorije Palama redivno uspeo da, i to kao monah, kao podvižnik, kao neko koji je bezbrečan. Toliko stvari bih rekao na ovo što smo krenuli, ali želim samo da kažem sledeće u vezi sa ovom temom koju smo počeli. Smisao braka jeste sjedinjenje, da jedno drugo vodimo ka onoj bogolikosti u nama. Da u tebi raspaljujem želju da postane što sličan ili sličnija onakvom kako te Bog zamislio. A to ne mogu tako što ću ti dirigovati i komandovati što da radiš, nego tako što ću se truditi da se prema tebi odnosim kao prema toj ikoni. Da ja u tebi vidim ono sve najbolje, to ne znači da ti ne kažem i ne skrenem pažnju, ponavljam, to je Erich Fromm Dino, Umeće ljubavi, Dino knjiga, pored svetotečke literature koju pre svega treba čitati, ali je i ovo jako dobra knjiga, gde kaže, voleti ne znači ne suočiti čoveka sa istinom, ali način na koji ćemo to uraditi je bitno. Jer ukoliko budemo grubi i osuđujući i mi to ostrašćeno radimo, tada ćemo ga samo još zapečatiti u tom njegovom promašaju. Ali ukoliko to sa ljubavom radimo, to se oseti i to se vidi. Počeli smo o ovom, pa sam samo želao da se nadovežemo.
Hvala, korisno je bilo. Oče.
Pa ja sam htio da kažem samo par nekih praktičnih stvari, pošto živimo u takvom vremenu da je praktično potrebna neka vrsta krilatice da bismo nešto zapamtili. Pošto smo navikli na tako kratke forme. U suštini možemo da se okoristimo jednom starom krilaticom koja već dugo postoji, koja je u Crnoj Gori u upotrebi, a i u svim srpskim zemljama, a to je čojstvo i junaštvo. Šta je poenta priče? Poenta priče jeste u junaštvu da štitimo druge, odnosno sebe od drugih, a u čojstvu da štitimo druge od sebe. I to je negde, čini mi se, suština, ne suština porodičnog života, ali jeste jedan pokušaj da postanemo bolji ljudi. Cilj našeg života jeste da postanemo ljubav kao pojedinci i kao supružnici, jer smo jedno. I cilj braka jeste spasenje, ulazak u Carstvo nebesko. A samo po tome da li ljubav imamo, ćemo biti prepoznati kao učenici Hrista. Dakle, cilj jeste da postanemo ljubav. Na koji način? Na primjer, ako dođemo nervozni da se ne stresimo na svoju ženu i decu. Ako smo neraspoloženi, nismo sasvim sigurni koji je cilj i smisao našeg daljeg poslovnog života, kako da rešimo neke probleme, to ne znači da treba da se istresamo na svoje bližnje. Negde se kaže u vreme posta, kaže džaba ti postiš, kaže ako jedeš meso ljudi oko sebe. Parafrazira. Dakle, to je suština, da štitimo druge od sebe i od svojih slabosti. A slabosti imamo kako duhovnih, tako i psiholoških. Utoliko je ova tribina, da tako kažemo, važna, da bismo obradili koliko je moguće, da se samo načeli, dakle, i taj psihološki i duhovni aspekt čovekovog bića, jer čovek je jedno integralno biće, ne možemo ga razdvojiti tek tako. Ali eto da pokušamo i ja verujem da nastojimo na to.
Ajde da gledam sad ove šta smo sve dotakli od ovih naših tema. Mislim da smo već sve četiri ove načeli u ovim našim već razgovorima. Ajmo da se malo sad usredimo na ovo treće pitanje. Duhovno stanje i kako ono utiče na izbor partnera. Mislim da je u vezi sa ovim, pogotovo sa ovim strastima i erosom, jer svi smo nekako, evo, oženjeni smo ljudi, je tako. Svi smo gledali neko, smo i mi mladi, pa gledali da bude lepo i prilačno, je tako? Ova mi tema liči ovo duhovno stanje i kako ono utiče na izbor partnera, ko ne bi trebao da uzima drugog ako nije duhovno sposoban da nosi. Sad ću malo da se našalim, liči mi malo na onu narodnu ženi se na brzinu, kaj se na tenane. Zaista, šta to možemo ljudima da kažemo kada biraju partnera? I da li uopšte je moguće čoveku koji recimo ima 25-30 godina sad reći neke mudrosti za to, jer, ili on razmišlja isključivo kroz taj eros i to mu je nešto što...
On mora da zna šta hoće u životu. Da, da. Ja sam izmijena što vas
prekrije. Predviđeno je vreme za pitanja. Samo da damo, evo.
Evo ovako, pa onda počnem posle od tigma. Ja sam htio da kažem, slušajte neke pametnije od mene, spremao sam se za ovo predavanje i slušao sam doktora Vesina koji govori o braku. I on tamo navodi neki razgovor koji vodi sa Vladetom Jeretićem, počivšim, o tome koje su četiri karakteristike jako važne kada se bira budući supružnik. Kaže, pre svega duhovna bliskost za nas kao hrišćane. Onda, intelektualna bliskost, znači da, pod brojem duhovna bliskost, da teže carstvo nebeskom, da su hrišćani, da hoće da idu u tom pravcu, da hoće da žive takvi način života. Intelektualna bliskost. Ako je neko, primjer, radi, ne znam, se interesuje za nauku, onda bi trebalo da traži nekog ko ima neko slično interesovanje, uslovno rečeno, da bi mogli da razgovaraju o nečemu, jer će ona telesna bliskost brzo relativno proći. Dakle, treći faktor jeste ta neka emotivna bliskost i to na izgled često se čini da je to odmah u startu ljubav, međutim, mi znamo da je to samo najčešće zaljubljenost. I na kraju, ta telesna bliskost. Recimo da postoje ta neke četiri kriterijuma koje su meni učinila zaista kao prihvatljiva, da bi na temelju toga mogli birati budućeg partnera ili, eto, tako, profesor Vesin kaže, ja se slažem se.
Možda da vam reći.
Vladika, blaženo počući, Danilo Krstić je pričao, kada je imao razgovore o braku, pa kaže ovako, kaže, normalan čovjek je oženjen čovjek. Kaže, zato Kalođer ne može biti normalan. Kaže, ili je nadnormalan, ili je podnormalan. Znači, ne može biti normalan, to je sigurno. Dakle, u ovom smislu, duhovno stanje čovjeka i ko može koga da bira i šta treba da pazi u tom odnosu. To je, postoji, da kažemo, duševni život i ja bih tu, ako ne grešim, a to će profesor, opoštovani psihoterapeut, reći da li sam u pravu ili nisam, znači taj najpsihološki nivo, duševni nivo kojim se bavi psihologija, to je njen zadatak. Postoji duhovni nivo koji je iznad toga, znači iznad prirode u tom smislu. E sad, rekli smo da smo mi liturgijski ljudi. Mi smo pozvani na duhovni nivo. Nažalost, zašto se javljaju problemi kod nas? Zato što ne koristimo to. A onda ne koristimo, a i ne znamo da koristimo, i onda se mučimo i tražimo odgovor na tom duševnom nivou. I nećemo ga naći. Tu je jedno vrzino kolo gde nema odgovora. Ne postoji odgovor tu konačni. Uvijek će nešto nedostajati. A to je ta vertikala. Ona će uvek da nam nedostaje. I mi moramo da se podignemo ka gore, da bismo dobili odgovor dole. Mi, kao hrišćani, pravoslavni hrišćani, moramo da težimo u gornju sferu i dobijat ćemo odgovor. I sad u Svetom Evanđelju, vidjeli ste tamo, kaže, donosi se rod po 30, po 60 i po 100. Hristos kaže u Evanđelju da se to donosi. I kakav je to rod? 30, 60 i 100. Postoje tri duhovna nivoa na kojem funkcionišemo. ispod trećeg nivoa čovjek postaje gore od životinje. Znači, mi ne možemo ići ispod toga. Znači, idemo, ajde da krenemo da bi objasnili gde se šta nalazi. To će nam dati odgovor kako ćemo relaciju imati, kako da biramo, koga ne bi trebao da bira. Znači, najviši nivo, onaj po 100, to su bestrasni. Pomenuli smo taj termin bestrasnost. Znači, bestrasni, ali mora da znamo kako doživljavaju bestrasni svoju okolinu. Znači, to je najviši nivo duhovnosti koji je potpuno nelogičan za ovaj svet. Zato apostol Pavle kaže, ono ko živi ovim životom, je ludost hrišćanstva. Hrišćanstvo je ludost, zato što nije logična. Ona je iznad logike ovog sveta. Znači, najviši nivo bestrasnosti donosi da čovek, za psihologa to je bolestan čovjek, da doživljava ukor kao pohvalu. Pogledajte, kad bi čovjek živio na tom nivou, duhovnom nivou, to je ujedno i znak da je blagodat Duha Svetog u našem srcu, da se očistilo naše srce. Zašto? Zato što hrišćanstvo je ide raspeće pa vaskrsenje. Hrista su pljuvali i odbacili. To treba i sa nama da se događa. To se događa sa nama. Kad idemo Hristovim putem, pljuvaće nas, odbacivaće nas, neće nas ovaj svet, on će nas odbaciti. A to znači da doživljavamo bestrasnost i to je istinska sloboda. To u braku nije dato da se dostigne. To je dato za monaški svet. Dakle, to... E sad, gde se javlja greška? Ovo smo pominjali ovu temu. Greška se javlja u sledećem smislu. Ovaj jaz koji smo imali, da kažemo, kad je odbacivana crkva, izrasli smo, dosta ljudi iz tog jaza izrasli. I sad, odjedno smo se susreli sa hrišćanstvom, sveti oci, evanđelje, sve. I nismo živjeli tim životom od detinjstva. I ulazimo u to. I sad, pazite, ne možete odjednom, to je jedan proces koji čovjek prolazi u životu, ne možete odjednom vi da sad uspete i da se ustrojite, da živite duhovni život. Postoji neki proces. Ako ti nisi od detinjstva se ustrojavao, mnogo ćeš teško kasnije da uđeš u taj stroj. Jer tu se učiš, duhovno napreduješ. Dakle, pošto ne možeš tako brzo, sad šta se desi? Uđe u brak, recimo, neko, i on u tom trenutku, aha, on čuje, aha, treba se venčati, treba ići u crkvu, treba se pričešćivati, treba čitati Svete Otce, treba se moliti, Isusova molitva, i šta, oni krenu sa time, i naravno, zalutaju, zato što pucaju na ovaj najviši nivo. Ti kad Svete Otce čitaš, ti onda juriš bestrasnost. To u braku ne ide, ne može se dostići na takav način. Iako bi bilo idealno, zamislite u braku...
Znači, izvinite što se prekida, a šta može onda u braku što bi bilo ekvivalent tome?
60. I 30. U stvari u braku negde 30 i 60 može da se dostigne u tom smislu. Ali bestrasnost u tom smislu ne može. Znači, u tom smislu koji se dostiže na ovaj način, zato što traži čitavo predavanje čoveka i odvajanje od telesnog života. To...
Da.
To je apsolutno tako. Zato u braku, kako bih rekao, bračni život je jedno telo. Jer sad ću da navedem jedan primjer koji je, recimo, otac Justin iz Savine pričao. Došao bogoslov po njega i pita ga, oče, kako ću ja u, ne znam, postu ovako ili onako? Kaže vam otac Justin sa ženom. Kaže on, šta kaže tamo kad se venčate? Kaže, bit će dvoje i jedno telo. Pa kaže, šta ti radiš kad te svrbi? Ja se počešaš. Kaže, počešaš. E to ti je, kaže, to tako ide. Nema tu nikakvog greha. Jedno telo, znači jedno telo ti ga izgrađuješ kao jedno telo i tako ga posmataš. Nema greha u tom smislu. E sad, znači, bestrasnost, i sad ljudi upadaju u tu zamku, to je masovno, sad se dešava i to je ta osnovna greška. Ne može tu, mora čovjek da se obuzda i da spusti na jedan niži nivo. Znači, ne bestrasnost, ne možeš ti, mada bi bilo idealno da ti možeš sve da trpiš i da doživljavaš u braku napade kao nagradu i da se ne ljutiš. To bi bilo idealno, ali to ne funkcioniše tako. Znači, na drugom nekom nivou je taj rod od 60 koji se donosi u braku i 30, on je blaži. Znači, blaži u smislu, taj rod od 60, on donosi da čovjek pada u neke strasti, ali kroz pokajanje se vraća. Znači, on padne u neki greh, ovako, onako, ali kroz pokajanje se vraća nazad. Bori se da se približi Hristu. Znači, stalno, iznova, ispada, ponovo se vraća. Znači, pogrešim nešto, ja se trudim da se vratim ponovo. Jer mi je Hristos oslonac na koji se oslanjam. E sad, u tom smislu, ta hrabrost čovjeka da se vraća, daje mu silu da ostane na tom putu ljubavi, da može da oprosti kad mu se nešto dogodi što mu se ne sviđa. Nema drugog načina, ja moram da se podignem, dotaknem se Hrista, pa onda imam ljubav da mogu da tamo ja prevaziđem što me neko napada i da kažem u nekom smislu, doživljavam to kao napad. Međutim, to nije napad. To je jedna pomoć duhovna da se uzdignem u duhu. Ništa drugo. To tako funkcioniše. I ništa se ne dešava. Ni brak nije slučajna kategorija. Brak je tajna koja u stvari dvoje postoje jedno telo, ali tajna koju Bog daje, ne sreće slučajno. Može se desiti ljudi sami po svoje, nekoj da naprave, da kažem, greh, odnosno pogrešan izbor, pa da tu dođe posle do nekih nesuglasica ili do razvoda ili već do čega. I onaj najniži stepen duhovnosti koji, da kažem, u braku jeste isto primenjiv, a to je onaj koji je čovjek, kako apostol Pavle kaže u poslanici Jevrejima, mlečna hrana. Znači, ovaj rod do 60 i 100, to je tvrda hrana. I on kaže, dokle ću da se hranite samo mlečnu hranu. A što traži ta mlečna hrana? Da stalno neko kaže, pa kako si, pa da te mazi, pa ajde ako možeš ovako, onako neke nežnosti, stalno čovjek traži to. A to nije dobro, to nije ljubav. To je jedna sentimentalnost koja nije dobra. Nije dobro u smislu, treba pomoći čovjeku. Znači, onaj koji je slab, njega treba hvaliti, njemu treba pomagati. To je zbog slabosti samo se dešava tako. Onaj ko je jak duhovno, on nema potrebe za time. Nema potrebe za time jer će doživljavati to na ovaj drugačiji način i uzrastaće u duhu još više. Znači, teškoća i teskoba će ga podizati još više da ide u duhu. Neće ga obarati, a ovaj ko je slab, on tone. Ti onda moraš da ga čupaš gore. To je taj rod od 30. E sad, opasna je stvar kad se dvoje susretnu koji su isti na tom nivou. Pa jedan i drugi traže da su da su pažljivi jedan pre drugo, da niko nikoga ne povredi. To je katastrofa. Nema šansi da ne opstanu. Ne može. Jer to prosto teško će uspeti oni da se uzdignu. Možda bi mogli uz pomoć nekog duhovnika, pa onda ih natovari na pleća, pa da ih nosi dok malo uzrastu, pa da ojačaju, pa da nekako ne. Ali ovako su izgubljeni. Nema šansi da opstanu na takav način. Jedno mora da ima malo jače leđe da može da nosi to. A to znači to uzrastanje u duhu. I to je najniži nivo koji postoji u tom smislu. Ispod toga ne postoji niže. Ispod toga čovjek više postaje, da kažem, raščovečuje se. Znači, kad ti postaneš potpuno nešto suprotno, odlaziš u strasti koje više ne paziš uopšte na sebe, znači, pustaš se u strasti, pa šta bude. To je katastrofa, to je život u padu i to je već nije dostojno hrišćanstva, nije dostojno ni čovjeka, a ni hrišćanstva, da ne pričamo o ovoj duhovnosti koja je u tom nivou, eto, najkraće.
Ja se nadovezujem na ono što sam malo pre čuo, na to čuveno pitanje kako naše duhovno stanje utiče na izbor partnera i kakve to osobine treba da ima osoba koju mi biramo. Čini mi se da je tajna ličnosti i tajna braka i monaštva ipak harizma, ipak je to dar Boži nama. I tako neko treba pristupati. Ako uđemo u tu racionalizaciju, ko kakve osobine ima, ko kakve, kakvu muziku sluša i tako dalje, možemo da potpuno zastranimo. A kako se to dešava, meni je interesantno bilo kada sam kao bogoslov slušao jedan primjer od svog profesora, kada su tamo negde u zapadnom svetu, možda i u Americi, ti crkveni odbori raspisali konkurs za sveštenika. Pa napisali, tražimo sveštenika da je naočit, da je lep, da lepo govori, da je i tako ređali te lepe neke osobine. Lepo peva. Da lepo peva. I neko se javio i napisao, ja sam nizak, ružan, ćelav. I potpisao se apostol Pavle. Znate, tako da u tom izboru ja sam dao obećanje mojim nekadašnjim učenicima, sada već studentima teologije iz Prizrena, kada su videli ovaj plakat, odmah me zvali, pa kažu šta je ovo, neki life coaching pravoslavni. Ja kažem ljudi, pa dobro, reko, to je jedna lepa tema, mi smo to obrađivali iz hrišćanske etike i dogmatike. Brak je sveta tajna, samim tim je deo dogmatike, a brak je i hrišćanski život, samim tim je deo hrišćanske etike. I onda sam im na razne načine dočaravao šta to znači, pa sam koristio i sliku Pavla Evdokimova, koji je govorio da je, da su brak i monaštvo kao dve padine tavora i da obe vode ka jednom cilju, a na vrhu tavora je Gospod. Svaki put ima svoje neke prednosti i neke mane, a slušajući oca Makarija koji priča opitno iz svog monaškog iskustva, setio sam se vladike Atanasija dok sam bio na studijama i nešto smo iz hrišćanske etike raspravljali o tome da li je dobro da čovjek bude monah, da li je dobro da bude sveštenik, da li je dobro da bude bračan, bezbračan i tako dalje. I pitam vladiku Atanasija baš neposredno posle predavanja u Sorbonu, rekao, vladiko, u mojoj glavi je nekako i monaštvo i brak, kao što smo slušali od tog profesora Manzaridisa našeg, kao dva vesla, crkva. U crkvi su i monaštvo, i brak, dar i harizma, blagodatni dar. Vladika Atanasija sluša i kaže, pa jeste, u pravu si. I brak i monaštvo su za ljude. Međutim, monaštvo je kao da je već zakoračilo u eshaton. Kao da je već zakoračilo u carstvo Božije. I onda mi dade jednu sliku kao nekog polja na kome se vrši moba, a neki su prvi počeli i revnosniji već odmakli od ovih drugih. Otprilike da je to slika monaštva koje nije lišeno braka. U kom smislu? Prvo, svi monasi su potekli iz braka. Rodila ih je majka. Drugo, monasi stupaju u mistični brak i vezuju se i svoje porive za sjedinjenjem upućuju jedino prema Bogočoveku i jedino su usmereni preko bogosluženja svetih tajni na to duhovno i mistično sjedinjenje sa Gospodom koje se tretira kao mistični brak. Tako da je po prirodi svojoj čovek bračno biće. Da li će se opredeliti za brak u ovom fizičkom smislu, koji će na kraju, evo došli smo do eskatologije zato što sam obećao na početku, prvo je bila protologija, sada je eskatologija, Gospod je rekao da se u Carstvu Božijem niti žene, niti udaju, nego su kao anđeli Boži. Tako da brak ima svoju funkciju, međutim u Carstvu Božijem mi ćemo biti svi jedno u Hristu. I tako će se ostvariti svaka čežnja koju mi u ovom svetu imamo i tako će se raj obogatiti novim žiteljima, novom dečicom, a kako će ko se snaći ili izabrati u ovom životu, ipak treba imati poverenje u promisao Boži i rekao sam, neću podvesti iskušenju da se bavim life coachingom, ali hoću da kažem jednu jednostavnu stvar, pri izboru partnera ili pri izboru manastira ili najpre ne manastira nego duhovnog oca, prosto čovek treba da ima poverenje u promisao Boži, da se nervi, to jest periferni i centralni nervni sistem opusti, da blagodat Božja dođe u čoveka, a onda neću reći nema greške, ali nekako ide prirodno i blagosloveno. Pa ako dođe i greška, Bože moj, tu je pokajanje.
Evo ja predlažem sada još kratko da možemo da svedemo u formi zaključka ove naše tribine i da posle damo malo vremena za neko pitanje. Oče, podsjetili ste me dok ste izlagali ono da se dvoje jednaki ne mogu sastaviti, a i nije dobro da budu baš u svemu jednaki. Na ruski film Pop, verovatno ste gledali, radi se o jednom svešteniku u nekadašnjem Sovjetskom savezu za vreme Drugog svjetskog rata koji je spasavao siroč od ratnog dela. I bio je ovako baš posvećen svešteniku, ovako visok, mršav, a Popadija je bila isto revnosna žena, ali jako ovako napeta, nervozna, stroga, ali dobra u suštini, punačka, debela. I onda on jednom priča ovako, opisivao sebe u svoju suprugu, kaže, evo, kaže, kad gledate mene, ja sam takav, 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 kad me vidite, izgledam kao jedna jedinica. A kaže, moja, reče joj ime, ona je takva, takva i takva, i kad je vidite, ona izgleda kao jedna nula. I kaže, kad gledate mene i nju, pa nismo ništa, ali smo zajedno desetka. Da. Tako da je to dobra poruka. Da li to biti zajedno u braku, ta tajna jedinstva, koja je sve češće ugroženo to jedinstvo, čitali smo na početku ovu žalosnu statistiku u našoj zemlji, da li je zapravo recept za opstajanje braka zapravo sličan kao recept opstajanja u monaštvu? Zapravo, to je poziv i priziv da se od jednog samoljubivog i samoživog bića kroz podvih braka ili kroz podvih monaštva preobražavamo u biće zajednice. To je spremno zapravo da objavimo rat svojoj gordosti, svome samoljublju, svome samoživlju i da budemo spremni za jednu krstonosnu ljubav. Za ljubav koja je spremna da ponese krst. A ljubav koja nije spremna da ponese krst, to zapravo i nije ljubav. To je opet jedno samoljublje. Recept za opstanak braka, kažem kao i recept za opstanak monaške zajednice, po meni je isti. Rat samoljublju i umeće u prvom redu poslušanja jednog drugog u ljubavi. To je dakle recept, dakle objava rata gordosti i preobražaj u biće zajednice. Kratko samo na...
Ja bih dodao još samo jedan citat iz Istoimenog filma. Taj dotični sveštenik kada govori o toj svojoj ženi Aljoni, se tako zove,
da.
On kaže, ona je moj brusni kamen. I logično, ako se neki tvrd materijal brusi, logično da će biti i varnica. Znači, nemojte da se sekirate, u braku će biti varnica, međutim, važno je da upotrebimo još jednu drugu metaforu. Mislim da je to napisao Šugajev. Kaže, brak je kao jedna jutena vreća u kojoj se stave dva oštra kamena. I onda se ta vreća jako snažno trese. I koliko kamenje ne otupi, vreće se, ukoliko ostane oštro, vreće se prodre i taj brak propadne. Međutim, ukoliko kamenje otupi, odnosno metaforično govoreći, ukoliko mi naučimo da otupimo tu svoju oštricu i da zaštitimo druge od sebe, odnosno naučimo da budemo bolji ljudi, naučimo da budemo ljubavni, onda ćemo biti negde na dobrom putu.
Bravo. Hvala.
Imao bih svašta da kažem i potreba bih, ali neću, bit ću kratak koliko god mogu. Moram da priznam da mi je dosta blisko ovo što je profesor malo pre spomenuo, Pavle Dokimova, i ja ne vidim neku kvalitativnu razliku između monaštva i braka, niti u predanju crkve vidim da ono postoji. Naravno, kad je neko monah, on se brine manje za ovo svetsko, više posvećen Bogu, ima veći prostor svakako u tom smislu da se posveti. S druge strane i padovi, tu kako baš Dokimovi kaže, ta litica je jako strma i tu onda kada se padne bude, što smo u istoriji crkve videli, jel? Dakle, mislim da su jedno i drugo put ka Hristu i ja se držim tu ono što se starac Porfirije Kapsokalidit rekao, to je meni negde merilo, kada ga je pitala jedna mlada osoba iz Grčke da li da se ženi, da li da ide u manastir, on je rekao, samo se trudi da zavoliš Hrista. I ovo nisu sad neke još onako puke reči, mi često tako znamo da kažemo neke opšte fraze i onda šta znači zavoliti Hrista. Ljubav se stiče kroz trud i odricanje i posvećenost, odlaskom na liturgiju, poslušanjem, čitanjem evanđelja, čežnjom, slobodu koju koristim da želim što više da ga upoznam. Jer trudi se da ga zavoliš, a ovo ostalo će doći po sebi. Što se tiče odabira supružnika, mislim da je to jako osetljivo pitanje. i složio bih se s onim što je otac Iguman rekao. Pre svega, moj pristup tome je sad ličan, uzmite se rezervom, samo govorim kao psihoterapeut, govorim kao pravoslavni hrišćanin pokušaju. Voditi se poslušanjem i čežnjom za Hristom, svom duhovnom ocu svešteniku, naravno pitanje duhovnog oca je jako složeno i veoma osetljivo, danas posebno, ali u tom činu, znači ne u onom smislu isključivosti da će duhovnik reći idi na tu i tu adresu i oženi tu devojku koja tu izađe, ne u tom smislu, ali u smislu prispitivanje svoje volje, koliko je ovo moja volja, ovaj odnos sa tom osobom, a pritom ja se ispovjedam kod tog sveštenika i on poznaje moje duhovne pokrete, moje promaše i tako dalje, i verujem da će mu Bog prosvetliti razum da mi pomogne, ne da će mi biti guru, ne da će mi biti nekakav šaman pa će mi dati nekakav gotov recept, ali će mi pomoći da ukoliko imam iskrenu volju i želim da čujem poruku Božiju, da verujem, pomozimo me, ne veruju. I to je jako teško verovati, posebno ukoliko imamo loše primere brakova naših roditelja ili oko nas, to jeste prostor vere. I ono što je predivno, vaspitavajući se u crkvi, kroz odnos sa Hristom, i to je ovo što Sveti Porfirije, bar moj utisak, misli, jeste prostor da otvorim svoje srce ka Hristu. Gde će to biti, na koji način, sa kojom osobom, da li će biti, to dođe veoma spontano, tako neprimetno, a kada se mi fokusiramo na to, taj dotičan Mr. X ili Miss XY trebalo bi da ima ove karakteristike, da postupa ovako, da izgleda ovako i tako dalje. Time imamo nekakvu našu potrebu koje nismo svesni i koja u stvari mi ne želimo tada da upoznamo nekog s kim ćemo da uzrastamo, nego nekog ko će zadovoljiti sve naše potrebe. I tada brak nam postaje konzumerizam, odlazak bez malo, sada ne karikiram, ali u shopping centar da kupimo sebi muža ili ženu koja će ispuniti sve te karakteristike.
Opet projava jednog samožilja.
Što je opet projava samožilja? Drugo, dodao bih da iz iskustva psihoterapeutskog, što nije samo moje, nego svih onih koji se posvećeni bave time, životnog saputnika često biramo koji je veoma sličan nama, odnosno da kažem, na veoma sličnom duhovnom nivou kome smo mi. Što ne isključuje ni slučajno prostor za međusobno uzrastanje, posebno ukoliko živimo životom crkve. Ponavljam, koliko imamo život u poslušanju crkvi, svom svešteniku ili duhovniku, ponavljam, ponovo pitanje duhovništva je jako osetljiva tema i mislim da je to danas goruće pitanje, ali to jeste prostor. To jeste prostor gde možemo zajedno uzrastati, gde smo i pozvani da zajedno uzrastamo. Gde sveta tajna braka, onaj trenutak kada nam sveštenik zaveže ruke, pa idemo u onaj krug, neobičan, jel da? Pa se peva Sjati mučenici, pa onda u šali kaže to zato što ćete stradati jedno od drugog zajedno, gde treba doživjeti taj trenutak, zaista se povezujemo sada i odlučili smo da krenemo ovim putem i u tom momentu dok idemo u taj krug, znate, ako bi jedno od njih dvoje palo, zapelo za onu venčanicu i tako dalje, ovo drugo je vezano za njega. Ili će da čučne i pomogne, ili će da zastane, neće sigurno da skine, kaže, kad ustaneš dođi. I druga jako važna stvar danas takođe, kada ulazimo u brak sa nekim, koliko smo se pred Gospodom obavezali, nema više tvoja familija, tvoj problem. Ne. I tvoja, i moja familija, i izazovi, i iskušenja koja dolaze sa njima su naši zajednički. I nosit ćemo ih zajedno. Ukoliko postoji spremnost za to, onda možemo da uzrastamo i mi, a i naša šira porodica da ima blagoslov od toga. Ja znam da će neko reći to tako lepo pesničko zvuči sad kad ti da ne kažeš. U praksi to je jako teško. Jeste. I to je ono što smo čuli. Poenta braka jeste podvig. Pa po Bogu, poenta braka jeste da se menjamo. I zato je to doživotni proces. I zato drugačije funkcionišu posle 10, 20, 30 godina oni koji su u braku, koji su se trudili koliko toliko da sagledavaju sebe i da moguće je pomoći svom supružniku kada je u nekom težem i supružnici kada su u težem periodu, ono drugo, poneti ga, ali naravno ne ceo život, ne pomoći mu da stane na sve noge, ali poneti jedno drugo, jer smisao braka nije brak u sebi, nego dolazak za Hristu. Toliko od mene.
Da damo ocu, da on završi.
Dobro, ovo sve što smo rekli, možda ima tu puno prostora za razgovor još, ali možda bi bila interesantna neka tema da se i na ovoj tribini možda bude odnos duhovnosti, pravoslavne duhovnosti i psihoterapije. To bi trebala jedna, da se napravi jedna granica gde dokle ide
jedno, dokle
jedno drugo, gde je linija razdvajanja. To je jako važno da se negde ustanovi. Ja bih samo rekao za kraj, setio sam se opet jedne priče oca Justina, što je normalno, pošto sam s njim živeo. Ja sam sve te neke priče potisnuo, sad kako su krenule ove priče, počeli su da mi naviru. Kaže, došla neka žena kod njega i umrlo je dete, utrobi. Dakle, i on je seo da priča s njom i sad ispitivao je kako živi, šta razmišlja, kako šta razmišlja. I onda je shvatio u toj priči da ona kaže sa svekrvom nije dobro, pa je bilo do te mere, kaže, još pokazuje onako rukama, kaže, organski je nepodnosiv. E, kaže, otac Justin, e, to što je organski je nepodnosiv, što ti ubilo dete u trubi. Nego da je uzmeš, kaže, babu, pa da je okupaš, kaže, pa da isečeš nokte, pa da, e, onda ćeš da rodiš dete. Šta hoćeš da kažeš? Šta je posle toga, mislim, objašnjavao otac Justin? To je ključna stvar duhovnosti. Tu nema greške. Znači ovako, kaže on ovako, ako te voli muž i ti voliš nju, ako voliš muža, kaže, ti ćeš voliti sve njegove. Jer on je u sve ono oko njega, njegovi roditelji i rodbina, to je on. U njemu je, se ikonizuje čitava njegova rodbina. Ako ga voliš, sve ćeš ih voliti. Kao i on obratno. Ako tebe voli, on će sve voliti tvoje. Ako tu se nađe odgovor, znači da se zaista volite. I to je prirodna stvar, ne samo u braku, nego i ovako, kad se neko druži i voli, znači ti kad voliš nekog, vi ste u nekom duhovnom saglasju, onda ti voliš sve negde što on voli, one koje on voli, u saglasju si, nisi protivan tome. Ima nekih stvari, nekih sitnica, ali to su male stvari. Ali suštinski, ako voliš nekog, onda voliš i sve njegovo. Tako da u tom smislu čovjek treba da posmatra tu odgovore da nalazi. Ne može sad, to je bila neka tema, u smislu, ranije su ljudi, kako su birali partneri, dođu roditelji, izaberu ti partnera, pa živi kako znaš. A danas je otišlo u svoju suprotnost. Znači, sad je otišlo, pa svako bira kako ko hoće. I jedno i drugo je za diskusiju, neku kako to treba naći neku sredinu, naći u stvari odgovor, u stvari taj odgovor jeste sami Bog, gde će čovjek naći odgovor pre svega sebi, a onda će kroz to rasuđivanje da nađe i dobrog partnera, znači vidjet će na dobar način to oko sebe, na pravilan način, odnosno vidjet će Boga onako kakav jeste, ne onako kako ga fantaziramo. I onda ćemo dobiti realne slike, stojat ćemo nogama realno na zemlji i to će biti naš najbolji odgovor za naš život, pre svega za naše spasenje i spasenje onih oko nas. To je i smisao našeg života.
Hvala oče. Zahvaljujem se svim našim dragim govornicima, a sada izvolite.
Samo jednu misl, zaključno postakao me otac Iguman. Za kraj samo jednu misl koju sam ja čuo dok sam bio student pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, tada je njegova svetost patrijarh Porfirije bio episkop Jegarski i na jednom predavanju koje je bilo tada u Novom Sadu u Jovinoj gimnaziji, bila je tema svetotajna braka. I misao koju sam ja tad čuo, do dan danas mi je ostala u uhu, a ona glasi ovako. Učeći se muž da zavoli svoju ženu i učeći se žena da zavoli svog muža, u stvari oni se uče da zavole ceo svet. Jer učeći se da zavoliš svog muža i obrnuto, sad nema ovde nikakve oprečnosti polova, to nije kao iz crkve, ali govorim sad iz perspektive muža. Učeći se da zavoliš svoju ženu, ti se menjaš u najpozitivnijem smislu. I onda ne voliš više samo nju. Ljubav promeni i tebe. I onda zaista voliš i druge. I to je ovo što je otac Iguman rekao i u kontekstu porodice, ali i u kontekstu svakog čovjeka od crkve. Samo sam želeo da...
Hvala. Pitanja slobodno. Ako pojma, izvolite.
Braka i porodice nema. bez dogovora. Znači, dogovor, kompromis, tolerancija, podrška, poverenje, ne, bez toga nema. Drugo, što mene interesuje, zašto žena koja nije abortirala rodi dete koje je bolesno? Znači, žena koja nije pravila velike grehe rodi dete koje je bolesno. Dok žena koja je išla od jednog do drugog, dva puta abortirala, jednom htjela da podmetne dete mužu, ima zdravu decu. Znači, gde je tu Božija pravda?
Pročitajte knjigu o Jovu, mislim da ćete dobiti ovo. Knjigu o Jovu, ali eto, otac neka odgovori, ali mislim da je to pitanje za Boga.
To je deo porodice,
tome ste rekli.
Što se tiče strasti.
Samo ja rečenicu.
Brak može bez strasti, strasti, seksa i ostalo, znači može da funkcioniš ako su oni kao prijatelji. To može da funkcioniš.
Vidite, jednu priču samo da vam kažem, to što ste vi pitali sad. U Žitiju Svetog Antonija Velikog ima, kad je on razmišljao o nekim pitanjima vere, kako to Bog radi ovako, kako to Bog radi onako, kaže, javio mu se anđeo i rekao mu, Antonije, nije ti korisno da znaš to i nemoj razmišljati o tome, jer nije tvoje da razmišljaš o tome zašto Bog da nekom ovako, nekom onako. Tu nema mu odgovora i niko od ljudi, i nikom, čak ni anđeo ne mogu da vam kažu zašto Bog nešto da na takav način. Jedino što je istinito u tome, jeste da sve što Bog da, biva na dobro, samo ne onako kako mi zamišljamo, nego u konačnosti.
Ali majci pucaju leđa. To sam ja. To sam ja prolazim.
Znači da jeste, ali to vaš krst koji ste dobili, ako ste to vi, mora da postoji odgovor. Jer Bog ne da nekom krst, a da ne može taj da ga nosi. Znači da postoji odgovor. Samo treba da nađete duhovni odgovor negde kako to funkcioniše, kako da taj krst nosite u zajednici sa Bogom. Ali zašto ste dobili krst? Možda jedan od odgovora jeste to će vas naterati da se približavate Bogu.
Moguće.
I da tražite Boga.
Hvala.
Evo Danilo ima još nešto da dodamo.
Ja bih kratko samo probao da odgovorim na vaše pitanje, jer mislim da je izuzetno važno i hvala vam što ste postavili i pre nego što ste rekli da ste to vi, čuje se u vašem glasu da se trudite da nosite svoj krst. Znate kako, dok postavljamo ta pitanja, to su prirodna pitanja koja se nameću našem razumu. Prirodne, ljudske je da ih postavljamo. Ali kao hrišćani smo pozvani da prerastemo, da uzrastemo do te mere da prevaziđemo pitanja koja nam se nameću. To ne znači da se ona neće nametati. Kolega je spomenuo knjigu o Jobu, ja predajem egzegezu na Starom Zavetu na Bogoslovskom fakultetu, neću sada dužiti, samo ću kratko reći. Pravedni Job je bio najpravedniji čovjek u Starom Zavetu. I sve je dobro činio, čak unapred činio, prinosio žrtve da njegova deca se slučajno su se ogrešila. Sve ispunio. I da skratim priču, gubi sve. Ostaje bez ičega, bez dece, bez imanja, bez zdravlja, na smećištu, gnojne rane po telu, apsolutni haos. I svi mu dolaze i govore, grešan si, pokaj se. I on kaže, ali vi znate mene, recite mi gde je ta moja greša. Sve sam ispunio što je potrebno, što Bog ovo dopušta. Da skratim priču, završava se knjiga tako što Bog mu se na kraju javlja i kaže, Jove, hajde odgovori mi, da li znaš šta je na najvećoj dubini mora ispod onog tamo kamena? On kaže, ne znam. Znaš li gde je kraj kosmosa? Kaže, ne znam. I tako idu redom pitanje, gde si bio kada sam stvarao svet? Bog mu ne postavlja ovo da bi ga ponizio, nego samo hoće da mu pokaže, tvoja priroda razuma je ograničena. I dokle god ostaješ u tom pokušaju da razumski odgovoriš na to, ostaćeš u sopstvenom bolu. Možeš ili da mi veruješ, ili da mi ne veruješ, ali razumeti trenutno ne možeš. To je poenta. E sad, da li vama ovaj moj odgovor može pomoći? Iskreno mislim da samo relativno. Mislim da je važno da posvetite pažnju onom što osjećate u sebi po pitanju toga što vam je Bog dao takav krst i da u svom odnosu sa njim...
Da, iskreno, za tu nepravdu. Prosto.
Dobro, to nama izgleda kao nepravda, ali znate, nekad nam, ovo ne govorim sad vama lično, ali nekad našem detetu, ako ga odvedemo da primi injekciju jer je bolesno, može izgledati kao velika nepravda. Jer ako smo roditelji, što mu to dopuštamo? Što ga vodimo da ga neko tamo povređuje? Jeli? U njegovom doživljaju zna da ga volimo, ali nerazumljivo je zašto to dopuštamo. Čak će i posumnjati u nas. Ali kako bude sazrevao i odrastao u ovoj analogiji, koliko budemo sazrevali u veri i potrudili se da prihvatim iako ne razumem, verujem, pomozimo me, ne veruju, on je evanđelski vapaj. Ako iz te perspektive se trudimo da kažemo ne razumem i možda čak osjećam i bes i svašta, i na svetu i tajnje ispovesti porazgovaramo i ispovedimo se, ali želimo i težimo, doći ćemo do odgovora. Ovoliko vam u ovom slučaju samo ovom tratu.
Hvala. Izvolite dalje.
Jedno pitanje, ujedno možda i odgovor, gospođi, na ovo. Ja koji nosim na neki način krst kroz bolest, uzimo za primer reči vladike Nikolaja Primirovića, teže je telesna nemoć voljenog, nego smrt voljenog. Očigledno zato što sa smrću se pomirimo, a sa nemoći opterećemo i sebe ko nosimo, ujedno i svoje roditelje. Kako naći tu meru, pošto je nezadovoljstvo i sa moje, naravno, strane, i sa strane roditelja koji želi da mi pomogne, ali je nemoćen do neke granice i je okej, do neke granice nije moćen da prebrodi problem. A ujedno još jedno pitanje, da li osobe koje imaju neki zdravstveni problem, izazov, da li treba ući u brak po onim rečima apostola Pavla, nije brak, mislim, ne treba se ženiti, ili ovo što kaže, to je kako je dao Gospod, da, množite se. Da li je nama dozvoljeno? Sigurno da da, ali kako gledati na to? Kako naći mere i kako odlučiti da li ući sa ovakvim stanjem ili ne?
Pitanje je svakako teško i egzistencijalno. Svako od nas ima pravo da vodi život kako želi, ima pravo da voli da bude bolji. Težina koju osjećamo zbog svoje situacije možda bude da se razume u kontekst ovoga, kako profesor maločas govori, da je to na korist vašim roditeljima, iako je njima teško. Čak i da je vama na korist. Zapravo treba da se zapitamo, znate kako kažu, sve je objašnjeno. I treba da se zapitamo zbog čega je dobro to što nam je Bog dao, što nam je dao. I kako da mi odemo iz ovog sveta i kako da živimo u ovome svetu, tako da budemo upamćeni kao dobra ljudska bića. I više od toga, kako da postanemo sveti. To je cilj i smisao našeg života. A telesne mane će minuti u esnotu. Telesne mane će minuti u večnosti. Znači, svi mi imamo neku manu, neko visok pritisak, neko šećer, neko kraću nogu, neko ovu ili onu bolest. Ali poenta priče jeste da je ovo sve, što bi se reklo, za malena carstva. Mi smo ovde na jednom frontu, u jednoj bici. I mi tu bitku treba da dobijemo da bismo zadobili carstvo nebesko. Nije lako boriti se ni u duhovnom, ni u običnom ratu. Savladaju nas različite slabosti, strahovi, naše očekivanje, o čemu je profesor Danilo malo čas govorio. Mi često od sebe imamo visoka očekivanja. Ponekad želimo samo sasvim obične stvari, čak i te obične stvari nam nisu date. Ali hajde da pokušamo da razumemo iz te neke perspektive šta je sve to što nam je Bog dao. Imate primjer Nika Vujčića. Uzmimo njega za primjer. Što bi rekli, čovek je prilično u deficit. Rekao bi se, ima lijepu ženu. Ima, ja mislim, dvoje dece. Šta je poenta priče? Mi smo, pre svega, duhovna bića. I mi, znamo svoga duha, možemo učiniti mnogo toga. I baš od Igumana Makarija sam čuo, on me podsjetio na reči starca Tadeja, kaže, vidi pravog zdravog čovjeka, kaže, vidi prav zdrav, a bolestan. Znači, imate ljudi koji su fizički zdravi, a bolesni su. Zato što očajavaju, zato što ne znaju šta će sa sobom, zato što ne blagodare Bogu na tome što im je Bog dao. Naša osnovna molitva bi trebala biti blagodarenje. Kada postavimo stvari na takav način, onda bi mogućnost da bude nekog od Nika Vujčića ili možda više od njega, nije daleka. O tom sam vam govorio na pitanje.
Samo kratko, dodao bih reči oca Stefana u selu Zočište, Kozma i Damljena manastir. On mi je približno vama rekao, kaže, brate, čovjek koji nema udove, a stvoren je od Boga, koji dar ima, ko ne zna če, ima, kaže, dar govora, dar misli i dar sažaljenja. U tom kontekstu sažaljenje nije ovo zemljsko, kako mi posmatramo, nego je i on nama na pomoć, da mi njemu pomognemo i on se spašava kroz nas i mi se spašamo kroz njega, pomažući njemu.
Dodao bih još samo ovo. Mi smo pozvani da postanemo što je ponekad zaista jako teško i uglavnom to ne postajemo, ali pozvani smo da postanemo divna ljudska bića, da ostvarimo svoje potencijale i da uzrastamo u tu lepotu Božiju, da postanemo najpre dobri ljudi, onda preko toga i svet. Pozvani smo da postanemo ljubav. Ako živite ljubav, vi ste uradili.
Bravo, bravo.
Ne znam, ja bih samo rekao da smo svi nekako različiti, a i ta neka zdravstvena, neki zdravstveni problem je jedna od različitosti samo naše prirode koja je pala, pa se sa svakim od nas poigrala na neki način. Niko od nas nije potpuno zdrav, ako ništa, svi smo rođeni kao narcisi. Mi smo narcisoidna bića i čim se rodimo, mi nama možemo slobodno da pripišemo dijagnozu narcisa, novi narcis. Dakle, po meni, ljudi sa posebnim potrebama postoje da bi zdravi mogli da se spasu. Odnosno, da bi im zdravi služili. Da služe njima, a ovi pak da blagodare. I da u tome postojimo zajedno. Nije ništa džaba, ni u ovom palom i nesrećnom svetu. Mislim da svaka suza i svaki bol ima neki Boži promisao. I nije tek tako. Dakle, ali je potrebno verovati. I neki konačni odgovor doznaćemo na kraju. Kako kaže apostol Pavle, sada vidimo nejasno, kao u ogledalu. A u njegovo vreme su ogledala bila onako, davale su nejasan odraz. Tako. Nisu bila kao danas, pa zato i koristi tu analogiju. Dakle, vidimo nejasno, a onda ćemo licem k licu. Onda ćemo doznati i sve i ovo što pitamo. Sada možemo verom da nazremo, ali sam gotovo siguran da ova naša pala različitost, da tako kažem, da je tako nazovem, postoji upravo kao krst svima nama da bismo služili jedni drugim. A to je zapravo i ono zašto smo i stvoreni, da budemo bića zajednice. Izvolite, još jedno pitanje i da završim.
Na koji način su vaši supružnici, odnosno na koji način je Bog kroz vaše supružnike vas dodirnuo i šta je ono što ste zavolili, a što niste mislili da ste moći da zavolili? Mislim, možete li vi koristiti? Kako je vas Bog dodirnuo kroz vaše, jel te,
onake
i šta ste
zavolali,
a da
niste... Ajde još jedno, još jedno.
Ajde prvo nama oženjenima. Da...
Lakše sa oženjenima, lakše.
Na koji način je Bog vas dodirnuo kroz vaše supružnike i šta je ono što ste zavolali, a niste mislili da ćete moći da zavolite?
Da, ajde počet. Danilo, ajde. Ajde, ti si to psihoterapeut.
Mislim da je pitanje sjajno i ako sam dobro razumeo da u smislu i manastirskog života u životu sa bratijom, šta je kroz ovo sa bratijom vam pomoglo da vi zavolite kod drugih, u tom kontekstu sam dobro razumeo. I veoma direktno i lično pitanje, ali ja volim neposrednost pa ću odgovoriti. Pa pomogao mi je odnos s mojom divnom suprugom upravo to da učeći se da uvidim svoju gordost i svoje nestrpljenje, da zavolim, ne kažem da volim sve druge ljude, ali se trudim, da volim druge ljude i kod njih da vidim sve ono što mi smeta kod njih, što sam shvatio u stvari da je to nešto što ja imam. Odnosno, odnos sa mojom suprugom je pomogao da ja kod drugoga prestanem da gledam njegov neki nedostatak kao njegov, nego da shvatim da je to često gledalo. Da ja u drugom u stvari vidim svoje promašaje. I da kad god me nepogrešivo vuče da osudim nekog, u stvari vidim nešto svoje, čega nisam u tom trenutku svestan. To nije psihoterapeutski, mislim, jeste i psihoterapeutski, ali to je davno asketsko iskustvo crkve. Da kad god osuđujemo, u stvari osuđujemo ono deo nas koji ne možemo da prihvatimo, koji nismo promenili, koji je ostrašćen. Tako da mi je pomoglo to. I eto, to bi bio moj kraći odgovor.
Pitanje je kako ste kroz bratiju, da kažem, zavoleli nešto što pre niste mislili da možete da zavolite.
Kod njih, neke njihove osobine. Takve kakve jesu.
Možda nešto kod sebe, možda nešto što niste ranije voleli kod sebe, ali ste...
I jedna misao starca Porfira, pošto smo pominjali
On kaže, zubima i noktima se borim i grabim smirenje da bi mogao da sačuvam blagodatne darove duha koje sam dobio. Dakle, čovjek mora tešku borbu da vodi da ne bi dozvolio da njegovo srce upadne u bilo kakvu suprotnost, da kažem, tog odnosa sa Kristom. Ima jedna priča, starac Jefim Arizonski priča o sebi.
Pazite.
To objašnjavam da bi shvatili, nema to veze sad da li si ti monak, da li si ti u svetu živiš u tom odnosu. Čuvanje Hrista u srcu je grčevita borba u ovome svetu. Jer tamo navire sa svih strana i hoće da uzme tu svetlost iz čoveka. On priča da je sanio jedan san kad je došao u Ameriku posle imao iskušenje. Prosto čovjek, monak, proste monak Svete Gore, niti zna jezik ni šta, dolazi u Ameriku, dobija novo poslušanje i onda je razmišljao kako će on, monah, slab, da to sve iznese, kako da to prenese. I onda je sanio jedan san, kaže, išao je kroz džunglu i nosio malo dete u rukama. I kaže, idući kroz to, u džungli, kao što jeste džungla, napadili su ga razne zveri, sa svih strana. I kaže, on je prolazio, čuo to dete, levo, desno, vamo, namo, kaže, i u jednom trenutku je došao i vidio da postoji samo jedan mali, uski prostor u kome on može kroz koji on može da prođe. I kako se sužavao, on je počeo da ga hvata panika, kako će on da prođe kroz taj prostor sa tim detetom, i kad je već približio se tom prostoru, kaže, s one strane izašla neka zver koja je htjela da ga proguta. On se u tom trenutku viknuo samo Panagija, Bogorodice. A onda je čuo glas Mihail. Ona je prizvala Arhangela Mihaila, pojavio se Arhangel Mihaila, presekao tu zver i on je prošao kroz taj uski prostor života. I onda je posle toga tumačio protumačeno šta je on sanjao. Kaže, tvoj život će ići i zveri će pokušati to njegov život koji treba da prođe u tom novom svetu gdje je ponovo došao. Ali je shvatio da to što nosi u naručju, tu malu bebu, da je to njegova duša. Znači, svi ti napadi bili su upućeni na njegovu dušu, u tom smislu, da nju unište. E upravo u toj borbi, u čuvanju svoje duše, se razvija čovjek u bilo kojoj zajednici. Čak u monaškoj zajednici, samo što je tu mnogo oštrija borba. Znači, tu se ide do kraja. Tu nema kompromisa, ne postoji. Znači, ili je crno, ili je belo. U monaškom životu to je taj život već budućim životom, večnim životom, koji je već definisan i jasan. Ali u ovom životu još uvek postoji ta borba. I naše je to da održimo. U tom odnosu sa bližnjima vi se izgrađujete. Znači, neko ti se približava od bratije, ti moraš uvijek da čuvaš čistu misao prema njemu. Ne možeš drugačije, da bi očuvao mir. Znači, svako mora da se bori na tom planu i kroz to se razvijaš. I tu jedna tema koja se tiče baš monaškog života, koja uopšte nije nepotrebna i potrebna ljudima koji žive bilo gde. To se zove samoukorevanje. To je formula za život i održavanje čovjeka u dobrom duhovnom stanju. No, kad se setio ove male bebe, moram da ispričam još jednu priču, opet tiče se oca Justina. Otac Justin 2005. godine se upokojio i posle možda pola godine dolazi jedan arhimandrit i kaže, priča mi, kaže, ja se dolazim kod oca Justina često i mnogo mi je pomogao u određenim životnim situacijama kad mi je bilo najteže. I kaže, ja dođe tako pa kukam, ja pa ovo i falio. A on kaže, pa dobro, dobro ćeš da budeš, kaže, one što ga sunce stalno prži, a nikad ga ne greje. Ajde malo nauči se da se greješ na suncu, odnosno da na Kristu. No, kad je umro otac Justin, kaže, ja sam teo da dođem na sahranu, nešto mi se nije dalo, kaže, doći ću na 40 dana kad bude bilo. Kad, kaže, opet 40 dana se približio, opet neka situacija, ne mogu da dođe. Ne zna šta ću. Legnem tako razočaran, kaže, u oči četrdesetnice, kad sanjam san. Kaže, vidim ogromnu crkvu. Ogromna crkva, vidim, malo bolje, kaže, tamo, na mjesto gdje je celivajuća ikona, kaže, mala beba.
ja malo bliže, kad otoči usti u kolevci. Kaže, gleda kao mala beba tako leži, a pogledam u oltar, kad u oltaru služi neki arhijerej, kažem ja. Ima mitru, okrenut u oltaru, služi, otvorene dveri, i kaže u jednom trenutku taj se okrenu i kaže tako dostojanstvenim koracima hop, 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 uze tu kolevku sa bebom, lako i na presto, ispusti je tamo i kaže, ja se probudim. Kaže, sve mi je bilo jasno. Sve mi je bilo jasno, ali mi nije jasno otkud, ko je taj arhijerej. Kaže, odim kod svog duhovnika, ja kaže, zapišem sve što sanjim, odmah idem pa da vidim, da razgovaram s njim. Odim kod svog duhovnika i on kaže, pitan ga, ja vam ispričam mu, kaže, ko bi mogao da bude to? Možda Sveti Sava ili neko od arhijereja ko bi bio. Kaže, duhovnik, nije, kaže. To je, kaže, sveti kralj, Stefan Dečanski. A on je, njegove su mošti isto sa mitrom. Kaže, to je on, kaže. On je njemu verno služe 30 godina u Dečanima, kaže, i on ga je, kao, vidite, kao bebu prinao na to je ono evanđelje Hristova, kad kaže, ako ne budete kao deca, ako ne sačuvate tu dečju jednostavnost u svojoj duši, nećete ući u carstvo nebesko. Znači, to nam treba. Ta jednostavnost je jedna nevinost deteta da bi sačuvali pre svega Hrista u sebi, a kroz to prosto ti napadi i iskušenja koje nam dolaze sa strane, znači mi grčevito mora da branimo to da bi sačuvali. I tu nam je post, molita, sve ovo što imamo, to koristimo da bi sačuvali svoju dušu u tom smislu, da bi opstali u ovom svetu.
Hvala Oče. Pročitajte sad ovo što imate još.
Doneli smo ovde, evo iz Savina, ima nazad manastir iz Savina, pa pošto je Jovan Lesničnik, bit će utešno ko bude čitao i vrlo korisno, dakle, ovu misu Svetog Jovana Lesnične, pa ko bude hteo neka priđe ovde da primi po jednu ovu misu, da čita kući, da se teši, što kaže. Kaže, nemoj se plašiti ni kada svaki dan padaš i nemoj prestati da se moliš. Već stoj hrabro, anđeo koji te čuva, bez sumnje odaće priznanje tvome trpljenju. Dakle, ova misa Svetog Jovana Lesničnika je u stvari formula za naš hrišćanski život. Znači, ne postoji trenutak kad nas Hristos neće primiti da se pokajemo. Kada se pokajemo, Hristos nas prima. Sad ćemo pokazati što predavim, pa ćemo svi imati. Dakle, Hristos nas prima istog trenutka kad se kajemo. To je, sad sam malo otišao na drugu temu, ali nadam se da nećete zameriti. To je tema koju su povezali sa drevnim ocima i sa drevnim mislima otaca crkve, koja se nekako za nas nerazumno je postala u ovom svetu, pošto ne živimo u tim životu. To su povezali starci sa Svete Gore, Josif Isihaste i njegovi učenici. I ovu misu je govorio starac Jefrem Vatopenski, i on kaže ovako, pošto nismo iskusni u duhovnoj borbi, đavo nas ubija time što nam govori da je Bog nemilosrdan. Kaže, kad god padnete, kaže, starac, ja sam iskusan u borbi i znam, Hristos će nam uvek oprostiti ako se pokajemo iskreno. Znači, ako sagrešimo, uvek kada se pokajemo, Hristos nas prima. I to ćemo osetiti po radosti koju ćemo osetiti. Znači, odgovor pokajanja je radost. Ako nismo radosni, onda se nismo pokajali. Razumete? Jer kad se čovjek iskreno pokaje, on se ubraja, susreće se sa Hristom i ubraja i vidi sebe kao svetog, jer blagodat dolazi na tebe kad se iskreno pokaješ. Ako uvežbamo sebe u tome da stalno to radimo i grešimo svakog dana, vidjet ćete da će to doneti plodove i da će ova misa upravo Svetog Jovana Lesničnika da stojimo hrabro i kad padamo, nikad ne ostavljamo molitvu. Ona nam je taj odnos sa Bogom. I sigurno osetit ćemo utehu. Ali nemojte, ako nemamo vere, možemo se molimo 100 godina, ništa neće vrediti. Ako verimo, Hristos je tu, pred nama. Uvijek.
Zahvaljujem, Otcu, zahvaljujem svim našim govornicama.
U Uvaženi slušaoci, upravo smo čuli tonski zapis sa tribine misionarskog odjeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke na temu kako rješavati probleme u braku, koja je održana 18. aprila 2024. godine u prepunoj sali parohijskog doma hrama Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu. Na temu rješavanja problema u braku govorili su iguman manastira Savina jeromonah Makarije, docent dr. Danilo Mihajlović, teolog i psihoterapeut, gospodin Dejan Ristić iz Hilandarske zadužbine, jerej Slavko Papić, dok je moderator bio đakon dr. Aleksandar Milojkov. Na tonskom zapisu večeri blagodarimo kolegama sa radija Slovo ljubve.